una pose. Os meus compañeiros de terceiro van recitar unhas estrofas de dúas cantigas.
Eu son Carolina e digo vos que os versos que ides escoitar son da cantiga que se titula Foliada de Viveiro.
Eu chamo-me Javi e vou ler a primeira estrofa. Catro vellos mariñeiros, todos xuntiños nun bote. Boga, boga, mariñeiro, vamos para Viveiro.
Eu son Aitor e digo vos a segunda estrofa. Xa se ve San Roque, ai lala, ai lala, vamos para Viveiro, ai lala, ai lala.
Eu chamo-me Emma e a terceira estrofa di: o mariñeiro traballa, o mariñeiro traballa, de noite ca luz da lúa. Da gusto velo chegare, pola mañá cedo, ceirando a frescura.
Eu son Mateo Sánchez e conto vos que as tres estrofas que veñen a continuación son da cantiga Foliada da Coruña.
Chámome Martín e leo vos a primeira estrofa. Aunque che veño do xeito, non che veño de mallare. Veño de tende las redes alá no medio do mare.
Eu son Adriana e conto vos a segunda estrofa. O que navega de noite vai tropezar nos penedos, pero eu que ando polo día tropezo nos enredos.
Eu chamo-me Mario e para rematar leo a terceira estrofa. Teño lancha, teño redes, teño sardillas no mar, teño unha moza bonita, xa non quero traballar.